Men hvem skal jeg ligne denne slekt med? Den ligner små barn som sitter på torgene og roper til sine lekekamerater. Vi spilte på fløyte for dere, men dere ville ikke danse. Vi sang klagesanger, men dere ville ikke gråte. For Johannes kom, han verken åt eller drakk, og de sier, han er besatt av en ond ånd. Menneskesønnen kom, han eter og drikker, og de sier, se for en storeter og vindrikker, tolleres og synderes venn. Men visdommen er rettferdiggjort av sine barn. Amen. Kjære Far i himmelen, takk for ditt ord. Og nå ber vi om din Hellige Ånd, at den må tale til meg og til de som skal høre. Jeg har skrevet noen tanker og noen ord på et papir, men det blir bare det hvis ikke du er her. Men du har villet ha sagt oss noe, og nå ber jeg om at du må få sagt det, slik at det kan bety noe for oss, for tid og evighet. Vi ber i Jesu navn. Amen. Ja, når vi snakket om hva som var teksten, så sa han, ja, hva har du tenkt å tale om det? Og sannelig har jeg stilt det spørsmålet selv også. Men når en begynner å grave litt og også se på hva andre har tenkt og talt, så ser en at dette er noe som Jesus vil meg og oss i dag. Før teksten, det som står før det som vi leste, der er det fortalt om Johannes som er kastet i fengsel, døperen altså, og han spør da Jesus om det er han som skal komme, eller om de skal vente en annen, og så svarer Jesus på det. Og så begynner Jesus å fortelle om døperen. Han er den største som er født av mennesker. Han var en profet. Det vil si at han var en som kom fra Gud med et budskap til de som hørte. En som kom med noe som Gud ville si, og som brukte da Johannes for å få sagt det til menneskene. Og så fortelles denne lignelsen her altså, om disse barna som holdt på å leke, og så var det en stor del av disse barna som ikke ville være med på det. De spolerte hele leken. De sang sørgesang av noen, og så ville de ikke gråte, og så spilte de på fløyte, og de ville ikke danse. Det var det de skulle ha gjort når de hørte det. De spolerte leken. Og så anvender Jesus den lignelsen, og så sier han at hva gjorde dere med det som Johannes fortalte dere? Hva gjorde dere med budskapet? Og hva gjorde dere med det som Jesus sa? For han også kom med et budskap til dere. Nei, de spolerte det. De brydde seg ikke. De var trøtte. De orket ikke å høre på det. De tenkte ikke noe over det. De ville hverken gråte eller danse. De slo det bort. De ville ikke omvende seg. Og de ville ikke ta imot frelse. De ville ikke tro. De ville ikke. Det var ikke noe spennende det de fortalte, det Johannes sa og det Jesus sa. Det tok de liksom ikke. Budskapet, det overså de. De var mer opptatt med at Johannes var jo dårlig kledd, og han spiste noen rare greier. Og Jesus, han var tvert imot. Han hadde jo forholdsvis fine klær, en flott helvevd kjortel, og han gikk sammen med tollere og syndere, og i neste omgang var han i fine selskaper hos for eksempel fariseeren Simon. De overså det som Jesus sa, og det som Johannes sa, de tok det ikke til seg. Og så etter den teksten som vi har, og så sier Jesus, på grunn av det, ved deg, Korasin, ved deg, Betsaida, og du, Kapernaum, som er blitt opphøyd like til himmelen, like til dødsriket, skal du bli nedstøtt. Det sier deg Sodomas. Sodomas land skal få det tåligere enn du på dommens dag. Hva er det Jesus vil? Jo, han vil at når du hører noe fra en som er sendt fra Gud, så skal du stoppe opp og lytte og tenke over det og ta det til deg. Du skal ikke være som de som ikke ville, som ikke brydde seg. Og så sårt det var for Jesus å se at de tok ikke imot det han sa. Jerusalem, Jerusalem, du som slår ihjel profetene og steiner dem som er sendt til deg, hvor ofte ville jeg samle dine barn som en høne samler kyllingene sine under vingene. Men dere ville ikke. De ville ikke gråte når de burde ha grått, og de ville ikke danse og glede seg når det ville vært det riktige. Hebreerbrevet sier at det glade budskap som er blitt forkynt for oss, like som for dem, men ordet som de hørte ble til ingen nytte for dem, fordi det ikke ved troen var smeltet sammen med dem som hørte det. Hva er det Jesus vil med denne teksten som jeg synes var vanskelig å begynne å arbeide med? Jo, jeg tror det er det at Gud vil si til deg og til meg, at når han kommer til deg med et budskap, så er det på den måten han vil åpenbare seg for deg. Gud kommer til deg, du som sitter her nå. Han kommer til deg gjennom et ord for at du skal høre det og ta det til deg og gråte, eventuelt danse. Det tror jeg. Det er på den måten Gud vil møte deg. Gjennom et ord og ved et budskap som han forventer at du skal høre og vurdere og ta til deg og svare på det på den måten du reagerer. Selv om Gud på mange måter har åpenbart seg også på andre vis, rent synlig, slik som da Jesus gikk på jord. Men også da var det ordene som han sa som folk måtte ta vare på, eller ikke. Det står om mange at de trodde på Jesus. De så jo det som hendte. De måtte jo tro det de så. Han gjorde så mye merkelig, så noe fantastisk. Og de kunne jo ikke nekte fakta. De hadde jo sett det med egne øyne, og så trodde de på han. Men hva slags tro var det? Det i Johannes evangeliet, kapittel 8, så er det sagt noe som på en måte er forunderlig. Det står der i vers 31, så står det: Jesus sa da til de judeerne som var kommet til tro på ham. Altså, det var noen som var kommet til tro på Jesus. Men så sier Jesus noe til dem, altså til de som trodde på Jesus. Dersom dere blir i mine ord, da dere i sannhet mine disipler. Og så fortelles det etterpå at Jesus taler med disse, og så om de virkelig Abrahams barn, han som trodde og ble rettferdiggjort. De var jo jøder, men var de ekte Abrahams barn? Vet du hva Jesus sier til slutt? Til de som trodde på ham. Dere har djevelen til far, sier han. Jeg har alltid undret meg over den fortellingen. Jeg tror det var slik at de som det er snakk om, altså de judeerne som var kommet til tro på ham, de var jo nødt til det. De hadde jo sett disse som det er tale om her. De hadde jo for litt siden sett at Jesus mettet 5000 mennesker ifra en liten nistepakke. Kan du se for deg, hvordan skulle det kunne gå an? Det gikk jo ikke an, men det hadde de sett med egne øyne. De hadde opplevd det, og de var kommet til tro på han. Men den troen var ikke noe. For når Jesus ikke gjorde noen sånne ting, og når han talte noe som kanskje dømte de og sånn, så trodde de ikke på han lenger. Da gikk de bort. De gikk bort alle sammen. Slik at Jesus til slutt spør disiplene, vil også dere gå bort? Den tro som grunner seg på mirakler og slike ting, det er hva skal vi kalle det? Det er en tro som egentlig ikke er noe tro. For hvorfor skal en tro på det som en ser? Nei, det er det Jesus sier, det han forteller om seg selv, hvem han er, og hva han skal gjøre for deg og meg. Det er hans ord, det er det du skal tro på. Det er det som står i denne boka her du skal tro på. Og det er ikke alltid så veldig interessant å lese, for å si det sånn. Det er ikke alltid så veldig spennende. Av og til når vi leser så er det tungt og vanskelig. Det hadde vært så mye kjekkere å sett at Jesus mettet 5000. Men det er den boka, det som står her, om deg, om Gud, om Jesus, det er det han vil du skal tro på. Og jeg håper og tror at du også finner Guds ord i den forkynnelse som kommer ifra denne talerstolen, både i dag og ellers, om det samsvarer med Guds ord. Troen kommer av forkynnelsen, står det i Rombrevet. Det er ikke så veldig sprekt, og mange av forkynnerne er ikke så veldig interessante, og de har ikke den rette teknikken, og de får ikke satt den rette stemningen. Men hvis de forkynner Guds ord, så er det det du skal konsentrere deg. Og så skal vi være forberedt på den, både når vi sitter og leser i Bibelen, og når vi hører. Vi bruker å be om den hellige ånd. Men det er en som er hos oss alltid da, som du slipper å be om, og det er djevelen. For han er der, og han vil plukke hvert vekk alt sammen. Han vil si, dette var ikke spennende, det var ingen stortaler, og det var så tungt å lese her i krønikebøkene. Ja, Og så plukket han det vekk. Djevelen, Satan, han her, og han vil tenke som så, få deg til å tenke at du ikke skal høre. Jeg tror det sant. Det var det han gjorde med de første menneskene også. Han kom, og så snakket han med Eva. Og så sa han ikke det at alt det som Gud har sagt er bare tull. Det er ingen Gud, det er ikke han som har skapt himmel og jord egentlig. Han benekta ikke det. Og han benekta ikke alt det fantastiske som de fikk oppleve der i paradisagen, og som livet deres jo var en bekreftelse på. Og likevel, han begynte å få dem til å betvile Guds ord. Ikke alt, nei, men det var en liten korreksjon. En liten korreksjon. Og så vet vi hvordan det gikk. Det holder han på med i dag også, å korrigere litt her og der. Ikke alt. Vi vet det at Bibelen er veldig verdifull. Den må vi lese, og Guds ord må vi høre. Men noen korreksjoner må vi foreta. Og så farlig det er. Hjemme hos oss så bruker vi å lese en andakt etter vi har spist frokost om morgenen. Og jeg sa til Marit, kona mi, at i begynnelsen av dette året, at nå er vi pensjonister, nå har vi god tid. Kanskje vi skulle våge oss på den mursteinen som heter Husandagsbok av Rosenius, og det gjorde vi. Den er jo skrevet for 200 år siden snart. Men det er den mest leste andagsboka i Norge. Den er solgt i, ja, jeg tror det må være over 100 000. Og vi merker jo at den er skrevet i annen tid, men du, så mye fint det er. Og så denne uka så leste vi noe om det som jeg snakker om nå. Og så sier Rosenius, Carl Olof Rosenius, kan han, og han snakker om Satan, kan han føre en sjel bort fra ordet? Kan han siden føre den hvor han vil? Og få den til å tro hva som helst. Dette er veien til alle slags avveier, svakheter og fall. Ja, det er sannheten. Og vi ser det i landet vårt, hvor alle avveiene som nå har åpnet seg. Nå tror man på sjelevandring, og nå tror en på englestøv, Og hva det er nå de holder på med. Det kommer jo fra hinduisme og buddhisme og annen overtro. Og hvor viktig det er at ikke jeg og du ligner de barna som ikke tar Guds ord på alvor. Du har fått det ifra Jesus. Og du må ta imot det, og ta vare på det. Den som har mine bud og holder fast på dem, han er den som elsker meg. Og den som elsker meg skal bli elsket av min far, og jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham, sier Jesus. Ta vare på Guds ord. Gjem det. Og måtte vi bli flinkere og ta det med oss og grunne på det. Og synge og gråte og danse, som Jesus sier i denne lignelsen. Og så har jeg til slutt lyst til å komme inn på en annen side ved det som vi leste. Jesus taler om at barna ikke ville gråte og heller ikke danse når det blir sunget sørgesanger og det blir spilt på fløyte. Og det er forkynnelsen til Johannes og Jesus som er bakgrunn for det bildet. Johannes forkynnelse førte til at mange kom i nød på grunn av sin synd, og de ble døpt i Jordan i det de bekjente sine synder. Og samme følgende hadde også Jesu forkynnelse, og han førte mange mennesker til et nytt liv og til frelse. Det er en tosidighet i Guds ord. En tosidighet. Guds ord fører til gråt og til dans, for å bli i bildet. Guds ord fører til sorg og til glede. Og det er viktig at det får gjøre det. Jeg hadde lyst til å si noe om det. Sørgesangen, er ikke det sangen om deg, slik du er i deg selv? Når Guds lys faller over deg og ditt liv, og du ser det du da ser, da er det vel rett at du gråter. Og jeg tenker ikke på tårene fra øynene først og fremst, men på det alvor en opplever når en står for Gud slik som en er, slik som du er. Din situasjon er ikke at du er like dårlig eller eventuelt like god som andre mennesker. For når du står for Gud i lyset fra han, da står du alene foran han. Og da er ikke andre mennesker sammenligningsgrunnlaget. Nei, da er det Gud som er sammenligningsgrunnlaget. Tal til hele Israels barns menighet og si til dem, og det sier jeg til deg, du skal være hellig, sier Gud, for jeg, Herren, din Gud, er hellig. Har du vært der noen gang? Har du vært der noen gang? At du har stått for Gud som er hellig. Og så lyser han inn over livet ditt. Kanskje ikke det ytre livet. Vi klarer jo også noenlunde å la være å stjæle og drive hor og lyge og sånt. Men Gud, han lyser jo helt inn i hjertet ditt. Er dine tanker reine alltid? Nei, det er de slett ikke. Men Gud er rein. Og det er han du står foran. Hvordan skal du bli salig sånn som du er? Og hvordan skal jeg bli det sånn som jeg er? Romebrevet taler om i det tredje kapittel at loven kom til, altså Guds vilje ble åpenbart for menneskene, for at hver munn skal lukkes og hele verden blir skyldig for Gud. Har du opplevd det? Gud vil at du skal oppleve det. Det er Johannes røsten. Du skal oppleve at du blir skyldig og syndig og rett og slett fortapt. Gud vil det. Han har gitt sin lov for at du skal skjønne at du er fortapt. Jeg står for Gud som allting vet, og slår mitt øye skamfullt ned. Jeg ser min synd, at den er stor i tanker, gjerninger og ord. Gud vil det. Gud vil at du skal oppleve det. Han ville det den første gangen da du kom, og du liksom tenkte, jeg må bli et Guds barn. Og så kom du. Det vet jeg at jeg gjorde som 13-åring. Så kom jeg og du uten å ha med noe annet enn det vi ikke skulle hatt med, nemlig synd. Det kom vi med, og vi fikk lov til det. Og så trodde du, og trodde jeg, at når åra gikk, så skulle vi slippe å komme slik neste gang. Jeg har ikke sluppet det. Jeg er 73 år. Og det har aldri vært så vanskelig som nå. For jeg er ikke blitt noe bedre i hjertet. Jeg har det sånn nå som da jeg var 13 år. Ureine tanker. Hovmod. Til og med når jeg skal opp og preke. Så er det der. Men jeg har oppdaget at Gud vil det. Han vil at jeg skal ha det slik. Og han vil at du skal ha det slik. For Gud vil ha deg i den situasjon at du er åpen for hans nåde. At du faktisk trenger Guds nåde. For det er bare nåden som kan frelse meg. Bare det. Bare det. Og sånn er det med deg også. Det er Guds nåde. Det er Guds kjærlighet. Ikke din, men Guds kjærlighet. Det er Guds offer. Ikke det du offrer og det du gjør og det du kan være. Nei, det er Guds offer. Det er Guds lam som er grunn til at du kan bli frelst. Og så er du og jeg sånn at når vi syns vi har ei krone og kan komme fram for Gud med, så tar vi den med. Men Gud vil ikke ha den, for den er urein. Det er råttent materiale, og han tåler ikke det. Det var en annen også som hadde lukket munn. En tillukket munn. Det var Jesus. Han også hadde tillukket munn. Har du lagt merke til at når han står for ypperstepresten, så sier han ingenting. Og når han sto for Pilatus, så sa han ingenting. Og i Jesajas 53:7 så står det, han ble mishandlet. Han ble plaget, men han opplot ikke sin munn. Lik et lam som føres bort for å slaktes, lik et får som tier når de klipper det, han opplot ikke sin munn. Hvorfor sa ikke Jesus noe? Hvorfor sa han ikke og protesterte han imot all den uretten som han opplevde. For det var jo det. Hvorfor forsvarte han seg ikke? Det måtte jo være lett for Jesus å forsvare seg. Han gjorde det ikke. Hvorfor? Fordi han var skyldig. Han var skyldig. Han var skyldig. Hvorfor det? Fordi han tok skylda mi på seg. Fordi han tok de skyld på seg. Derfor sa han ingenting. Han visste det. Han hadde gått ned til Jordan der for døperen Johannes. Og selv om det ikke står, så må vi gå ut fra at han hadde bekjent mine synder der ved Jordan. Og dine også. Og så peker Johannes på han senere, og så sier han: se der Guds lam som bærer verdens synd. Det er jo på en måte forferdelig å tenke på det. At han som var slik han var, måtte gjennomgå det han måtte for vår skyld. Det er jo på en måte ikke rart at vi på en måte blir alvorstemt på langfredagene. Men det er jo også den største av alle dager. For da ropte Jesus ut og sa: det er fullbrakt. Selv om det ikke er fullbrakt i mitt hjerte, så var frelsen for meg og for deg fullbrakt da. I dag når jeg fremdeles kjenner på synd og urenhet og alt det, og jeg tror at du også gjør det, som har med Gud å gjøre, så står Jesus der for Gud med sine sår. Og når Gud tenker på Enok, så ser han Jesus. Og når han tenker på deg som hører Jesus til, og som ikke har noe annet, ikke en krone å komme med for Gud, så ser han Jesus, og så ser han en som er fullkommen, og som er hellig, og som er verd himmelen. Paulus, han sender en hilsen til Filippi menigheten, og så sier han til disse menneskene i Filippi, de var vel omtrent sånn som oss, like urein og like syndig, og de falt, og de hadde dette hjertet de også, men så sier han: hils hver hellig i Kristus Jesus. Ja, tenk det. Og nå står jeg her, og så ser jeg en fin flokk. Og jeg kjenner dere ikke. Jeg kjenner noen. Men dere er også hellige i Kristus Jesus. Og det er derfor du blir frelst. Ikke fordi du har forandret deg og sånt siden du ble en kristen. Det skulle bare mangle. Og vi kan godt streve med det. Og leve på en bedre måte. Men det er ikke derfor du blir frelst. Du er hellig i Kristus Jesus. Hør det budskapet, og hold fast på det, og syng sørgesanger, og dans hjemme på kjøkkenet ditt, eller på arbeidsplassen, for å bli i bildet. For du har grunn til å synge sørgesanger. Men sannelig har du grunn til å være glad også. Ja. For Jesus har frelst oss. Amen.